Και με αυτό το τραγούδι των Led Zeppelin, το All My Love, υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, κύριο Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, ευχαριστώ και πάλι που είσαι μαζί μας να μας μιλήσεις γιατί άλλο για το Κυπριακό και ιδιαίτερα για την δεύτερη φάση του, μια και στις 14 Αυγούστου, όχι 24 που είπα προηγουμένως. Ναι. Η Κύπρος βίωσε τη δεύτερη πράξη της τραγωδίας του 1974. Ο Ατήλας II ολοκλήρωσε το έγκλημα καταλαμβάνοντας το 37% νομίζω περίπου του νησιού.
Περίπου το 37% του νησιού, ναι.
Και εκδιώκοντας χιλιάδες πρόσφυγες από τα σπίτια τους. Ναι. Είσαι εδώ να μας φωτίσεις τα γεγονότα της εποχής, το διπλωματικό παρασκήνιο, αλλά και τα μετέπειτα τραύματα, αν το πούμε έτσι. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Για μίλησέ μας λίγο, πήγαινε μας εκείνη την εποχή, ναι, πριν πάμε στον Ατήλα 2, δώσε μας το γενικότερο στίγμα, κλίμα. Και...
Στις 15 Ιουλίου ανοίγει η πόρτα της εισβολής με το πραξικόπημα το οποίο ενορχιστρώνεται από την Αθήνα, από το καθεστώς του Δημητρίου Ιωαννίδη για την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άνδρες της Εθνικής Ουράς της Κύπρου, καθοδηγούμενοι από ελατήτες αξιωματικούς που υπηρετούσαν εκεί, παίρνουν τα όπλα και προσπαθούν να ανατρέψουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, πολυβολούν το προεδρικό μέγαρο στο οποίο εκείνος βρίσκεται, τελικά δεν τον δολοφονούν ούτε τον συλλαμβάνουν, κατορθώνει εκείνος να διαφύγει, αν και στην αρχή η φήμη που διαδίδεται και η οποία επιβεβαιώνεται από τη χουντική πλευρά είναι ότι ο Μακάριος έχει πεθάνει, έχει σκοτωθεί, αυτό τελικά όμως θα αποδειχθεί ένα μεγάλο ψέμα. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακάριος ανατρέπεται, πρόεδρος, χουντικός πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορκίζεται ο Νικόλαος Σαμψόν, ένας άνθρωπος που ήταν γνωστός για την εξτρεμιστική του δράση στις διακοινωτικές ταραχές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου το 1963-1964. Ο Μακάριος διαφεύγει στο εξωτερικό, πηγαίνει με βρετανική βοήθεια στο Λονδίνο και από εκεί στα Ηνωμένα Έθνη, όπου στις 19 Ιουλίου εκφωνεί και μια πολύ γνωστή ομιλία με την οποία καταφέρεται ευθέως εναντίον της ελληνικής χούντας, λέγοντας ότι εκείνη είναι υπεύθυνη για την ανατροπή του και ότι έχει στην πραγματικότητα οργανώσει το καθεστώς των Αθηνών ένα είδος εισβολής στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει καταλύσει την ανεξαρτησία της και την εδαφική της ακεραιότητα.
Και νομίζω ακόμη, κάλεσε, έτσι δεν είναι, ναι, σε αυτή την
ομίση. Ναι, ναι. Κάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις να αναλάβουν δράση κτλ. Αυτό χρησιμοποιήθηκε εκ των υστέρων από την τουρκική πλευρά ως ένα επιπλέον επιχείρημα για τη δίθεν νομιμοποίηση της τουρκικής εισβολής. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι η εισβολή είχε προετοιμαστεί μέρες πριν, είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία μέρες πριν και ότι είτε ο Μακάριος έκανε την ομιλία που ήταν όντως άστοχη σε πολλά σημεία, είτε δεν την έκανε, η Τουρκία θα προχωρούσε προς την κατεύθυνση της εισβολής. Στις 19 Ιουλίου που ο Μακάριος έκανε την ομιλία είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Μερσίνας τα τουρκικά αποβατικά πλοία, είχαν αρχίσει να επιβιβάζονται τα άρματα στα άρματα αγωγά, είχε γίνει όλη η προετοιμασία δηλαδή για την εκδήλωση της εισβολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα της 19ης Ιουλίου το BBC μετέδωσε και πλάνα από τον τουρκικό αποβατικό στόλο που αναχωρούσε από τη Μερσίνα με προφανή προορισμό την Κύπρο, αυτό μετέδιδε εξάλλου και το BBC. Ακόμα και αυτά τα πλάνα δεν στάθηκαν ικανά για να κινητοποιήσουν τον Ιωαννίδη στην Αθήνα, ο οποίος ατάραχος υποστήριζε ότι οι Τούρκοι απλώς μπλόφαραν και ότι δεν θα έφταναν ποτέ στην Κύπρο ή το πολύ πολύ να έκαναν ένα μικρό προγεφύρωμα σε μια ακτή της κοντά στην Κερίνια και θα σταματούσαν περίπου εκεί. Όπως αποδείχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Ιουλίου 1974 τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Οι Τούρκοι όχι μόνο έφτασαν στην Κύπρο, όχι μόνο αποβιβάστηκαν εκεί, αλλά άρχισαν σιγά σιγά να εμπεδώνουν ένα αρκετά ισχυρό προκεφύρωμα, το οποίο το ενίσχυαν όσο περνούσε η ώρα, αποβιβάζοντας όλο ένα και περισσότερες δυνάμεις, μέσα σε περίπου 2-24 ώρα, κατέλαβαν και την Κερίνια και ένωσαν το προγεφύρωμα αυτό με τον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας. Δημιούργησαν δηλαδή ένα μεγάλο προγεφύρωμα με σκοπό να μπορούν να αποβιβάσουν εκεί όλο ένα και περισσότερα στρατεύματα όταν θα έθεταν σε εφαρμογή το σχέδιο της δεύτερης εισβολής, το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο.
Να σε ρωτήσω κάτι, και αυτό είναι κάτι το σαν ερώτημα δηλαδή, δεν είναι δικό μου, αλλά μου κάνει εντύπωση. Το ερώτημα είναι το εξής. Γίνεται το πραξικόπημα, αναλαμβάνει ο Σαμσόν, αλλά μετά την εισβολή των Τούρκων και τα λοιπά, μέσα σε λίγες μέρες ο Σαμσόν παρετείται. Και πλέον την διοίκηση της Κύπρου αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Βουλής τότε, ο Γλάφος,
Γλάφος Κληρίδης.
Ακριβώς. Αποκαθίσταται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η συνταγματική τάξη στην Κύπρο. Και το ερώτημα που τέθηκε από αυτόν που και εγώ μου κάνει εντύπωση είναι γιατί σε εκείνο το χρονικό διάστημα δεν επέστρεψε πάλι ο Μακάριος στην Κύπρο, έτσι ώστε να νομιμοποιήσει πλέον και το γεγονός ότι να πει ορίστε, ναι, είχε γίνει μια απόπειρα αλλαγής του καθεστώτος, αλλά το καθεστώς πλέον είναι το ίδιο, εγώ είμαι εδώ πέρα, για να μην δώσει, ξέρεις, λόγο στους Τούρκους να συνεχίσουν.
Ο Σαμσόν πράγματι έμεινε στην εξουσία μέχρι τις 23 Ιουλίου, μέχρι δηλαδή την ολοκλήρωση ουσιαστικά του πρώτου Ατήλα. Στις 22 Ιουλίου συνήφθηκε συμφωνία εκεχηρίας, κατάπαυση του πυρός δηλαδή, και θεωρητικά οι Τούρκοι έπρεπε να σταματήσουν κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, μολονότι υπήρχε κατάπαυση του πυρός, συνέχισαν να προωθούνται σε διάφορες θέσεις για να προετοιμάσουν καλύτερα το έδαφος για τη δεύτερη εισβολή. Την ίδια, περίπου τις ίδιες ώρες, 23 προς 24 Ιουλίου, γίνεται και κυβερνητική αλλαγή στην Αθήνα. Καταραίει η Χούντα και ορκίζεται πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμάλης, πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Τώρα, γιατί δεν επιστρέφει ο Μακάριος στην Κύπρο, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, με βάση το Κυπριακό Σύνταγμα, σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του, λόγω επειδή πέθανε, επειδή η υγεία του το επέτρεπε, ή για οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία τώρα αυτό, ο αντικαταστάτης του ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν υπήρχε αντιπρόεδρος. Η αντιπρόεδρος προβλεπόταν από το Σύνταγμα, δηλαδή είναι Τουρκοκύπριος, αλλά ακόμα και αν υπήρχε ενεργός αντιπρόεδρος, πάλι δεν μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα, γιατί ο πρόεδρος έπρεπε προφητικά να είναι Έλληνας με βάση το Σύνταγμα του 1960. Επομένως, η ανάληψη της προεδρίας από τον Κληρίδη ήταν, όπως είπες πολύ σωστά, μια αποκατάσταση της νομιμότητας. Αυτό δεν σήμαινε ότι οι άνθρωποι που είχαν υποστηρίξει το πραξικόπημα στην Κύπρο είχαν χάσει κάθε είδους εξουσία. Ναι. Δηλαδή η Χούντα, να το πω έτσι, παρέμενε αρκετά ισχυρή, όπως και στην Ελλάδα παρέμενε αρκετά ισχυρή. Ναι. Δεν είναι ότι εξαρθρώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, είναι αφελές να το πιστεύουμε αυτό. Στην Κύπρο επιπλέον επικρατούσε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Υπήρχαν δολοφονίες, υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ μακαριακών και αντιμακαριακών.
Α, ήταν και μεταξύ δηλαδή. Δεν ήταν μόνο εναντίον των Τούρκων.
Όχι. Θα έλεγα περισσότερο μεταξύ τους και λιγότερο εναντίον των Τούρκων υπήρχε η σύγκρουση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 20 Ιουλίου, όταν έγινε η εισβολή, δεν υπήρχε επαρκής επάνδρωση των φυλακίων στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, στην Κερίνια, δηλαδή όπου έγινε η εισβολή, διότι πολλοί από τους στρατιώτες ή εκείνους που θα έπρεπε να βρίσκονται στη θέση τους ήταν απασχολημένοι με το να κυνηγούν οι μεν τους δε, οι μακαριακοί τους, οι μακαριακούς και τούμπαλιν, που είχε αυτού του είδους. Άρα η επιστροφή του Μακαρίου ήταν δύσκολη και από αυτή την άποψη. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι ίσως θα προκαλούσε ακόμα περισσότερο, θα όξινε ακόμα περισσότερο τα πνεύματα, παρά θα τα καταπράινε, ας πούμε. Γι' αυτό αναβλήθηκε και πραγματοποιήθηκε προς το τέλος του 1974, όταν πια βέβαια η εισβολή είχε ολοκληρωθεί, η κατοχή είχε ξεκινήσει και η διχοτόμηση της Κύπρου ήταν ένα de facto γεγονός που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας.
Ναι. Τώρα, είπες ότι γίνεται η κατάπαυση του πυρός και ξεκινάνε κάποιες συνομιλίες, έτσι δεν είναι, στη Γενέβη. Εκείνη την εποχή.
Η συμφωνία ήταν ότι θα ξεκινούσαν τριμερείς διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, στις οποίες θα συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής, της τουρκικής και της βρετανικής κυβέρνησης, όχι της κυπριακής. Δηλαδή των τριών εγγυητριών δυνάμεων, με λίγα λόγια, εκείνων που είχαν ιδρύσει και την Κυπριακή Δημοκρατία το 1959 με τις συμφωνίες του 1959 της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Η διάσκεψη της Γενέβης ξεκίνησε μάλλον το βράδυ της 25ης Ιουλίου, δηλαδή μόλις μια μέρα μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, διπλωματική ενέργεια που ανέλαβε, πρωτοβουλία που ανέλαβε η νέα ελληνική κυβέρνηση. Την Ελλάδα, η εκπροσώπηση των τριών χωρών, Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας, έγινε σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Την ελληνική πλευρά, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στέθηκε ο Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, προερχόμενος από την παλιά Ένωση Κέντρου. Της βρετανικής αντιπροσωπείας, ο Τζέιμς Κάλαχαν, υπουργός εξωτερικών και εκείνος, και της τουρκικής ο Τουράν Γιουνές, επίσης υπουργός εξωτερικών. Η διάσκεψη θεωρητικά είχε σκοπό να, να δημιουργήσει το περιβάλλον διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό. Αλλά από την πρώτη στιγμή έγινε φανερό ότι η πρόθεση της Τουρκίας δεν ήταν να διαπραγματευτεί στην πραγματικότητα, αλλά να αξιοποιήσει στο έπακρο τα τελεσμένα που είχε επιβάλει με την εισβολή. Με άλλα λόγια, η Τουρκία φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι είχε ως στόχο να κερδίσει χρόνο, με σκοπό απλώς να είναι σε καλύτερη στρατιωτική θέση, ώστε να επιβάλλει επί του εδάφους τα τελεσμένα. Δύο ενδεχόμενα υπήρχαν. Έτσι όπως φάνηκαν τα πράγματα, αυτή είναι η τουρκική πρόθεση τουλάχιστον. Η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να δεχθεί ένα σχέδιο λύσης το οποίο θα νομιμοποιούσε ένα είδος διχοτόμησης. Η τουρκική απέτηση ήταν η δημιουργία ενός τουρκικού ομόσπονδου κράτους στην Κύπρο. Ή θα ήταν αναγκασμένη ή θα προσπαθούσε μάλλον η Τουρκία να επιβάλλει αυτό το τελεσμένο με τη δύναμη των όπλων. Παρά το γεγονός ότι η κεχηρία επέβαλε την κατάπαυση του πυρός, οι Τούρκοι έκαναν φανερή την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τις θέσεις τους στρατιωτικά στην Κύπρο, προωθώντας με στρατηγικό τρόπο τα στρατεύματά τους σε συγκεκριμένες περιοχές, φανερώνοντας ότι αυτό που ήθελαν ήταν να προετοιμάσουν το έδαφος για να είναι σε καλύτερη θέση όταν θα υλοποιήσουν πια το δεύτερο σχέδιο, τη δεύτερη φάση της εισβολής.
Στην πρώτη φάση, ναι. Τι ποσοστό του κυπριακού εδάφους?
Μικρό ποσοστό, 3-4% του κυπριακού εδάφους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, το ζητούμενο για τον επιτιθέμενο είναι να σχηματίσει προγεφύρωμα. Ναι, ας φανταστούμε πώς είναι η απόβαση της Νορμανδίας, που είναι πιο γνωστή. Το δύσκολο σκέλος της υπόθεσης ήταν να βγουν στην ακτή οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί κτλ. Από την ώρα που βγήκαν στην ακτή και μπόρεσαν να ανεφοδιάζονται, να φέρουν καινούργιες δυνάμεις κτλ., το παιχνίδι ήταν περίπου χαμένο, γιατί το δύσκολο σκέλος μιας αποβατικής ενέργειας είναι η ώρα που από τη θάλασσα βγαίνεις νυστεριά. Είσαι εκτεθειμένος πάρα πολύ, δεν έχεις κάλυψη κτλ. Αν καταφέρεις να βρεις συγγύηση στεριά και έχει τη δυνατότητα να φέρνει καινούργιες δυνάμεις. Η Τουρκία είχε το γεωγραφικό πλεονέκτημα. Ήταν πολύ κοντά στην Κύπρο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που η απόσταση ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με την Τουρκία. Εκεί και είχε και το αεροπορικό πλεονέκτημα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό ίσως από όλα. Δηλαδή τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη μπορούσαν να κυριαρχούν στον κυπριακό ένα αέριο χώρο, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Αυτό έδινε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που ήταν σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί.
Τα ελληνικά αεροσκάφη της εποχής ήταν τα Phantom, έτσι, τα F4,
ναι,
αν θυμάμαι.
Είχαμε μόλις προμηθευτεί, ήταν καινούργια αυτά, ήταν πολύ αξιόμαχα, δεν ήταν πάρα πολλά σε αριθμό, αλλά από ό,τι φάνηκε, καταρχάς δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά ήταν χρήσιμα την ώρα της εισβολής. Mm. Δηλαδή το ζητούμενο ήταν να βρεθούν πάνω από τον κυπριακό ένα αέριο χώρο την ώρα που βρισκόταν σε κίνηση ο αποβατικός στόλος ή που βρισκόταν στην ακτή, για να τον καταστρέψουν. Μετά η σημασία τους ολοένε και μειωνόταν. Από την ώρα δηλαδή που η μάχη δεν θα γινόταν στην παραλία, αλλά θα γινόταν επί του κυπριακού εδάφους, αυτό είχε καθοριστική σημασία εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Τα Phantom, ακόμα και αυτά, έτσι όπως προκύπτει και από τις αναφορές που έχουμε του αρχηγού της αεροπορίας εκείνης εποχής κτλ., είχαν την εξής ιδιαιτερότητα. Θα μπορούσαν να πλήξουν τον εχθρό για κάποια λεπτά, αλλά είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη βάση τους. Το σχέδιο ήταν ότι για να μπορέσουν να έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα, ξαναλέω, επί του αποβατικού στόλου όμως, όχι επί του εδάφους, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν όλο τον οπλισμό τους εναντίον αυτού του στόλου, και μετά είχαν τρεις επιλογές. Ή θα προσγειώνονταν σε κάποιο κυπριακό αεροδρόμιο, άρα δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα άμεσα, γιατί δεν θα είχαν νέο οπλισμό
και θα έπρεπε
όπλα πια.
Να ανεφοδιαστούν.
Ή θα έπρεπε
έτσι,
να βρουν ένα αεροδρόμιο τρίτης χώρας, όπως στο Λίβανο να πάνε. Πάλι το ίδιο θα συνέβαινε, θα προσγειώνονταν εκεί και θα κινητοποιούνταν. Ή θα έπεφταν στη θάλασσα και οι πιλότοι θα προσπαθούσαν να διασωθούν με το αλεξίπτωτο. Σε όλες αυτές τις παραλλαγές, τα αεροπλάνα αυτά θα χρησιμοποιούνταν μόνο μία φορά. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να επαναχρησιμοποιηθούν πάντοτε την ώρα της μάχης. Έτσι. Yeah. Ακόμα δηλαδή και αν οι πιλότοι τα προσγείωναν στο κυπριακό έδαφος, θα έμεναν στην Κύπρο τουλάχιστον για όσο διαρκούσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί οι άοπλα δεν μπορούσαν να γυρίσουν φυσικά στην Ελλάδα, θα καταρρύπτονταν από τον εχθρό.
Αν δηλαδή υπήρχε εμπλοκή για κάποιο λόγο πάνω από το Κυπριακό επικράτεια, θα ήταν σε δύσκολη θέση.
Ήταν σε δύσκολη θέση λόγω απόσταση, γεωγραφική απόσταση για κάποιον άλλο λόγο. Όχι γιατί δεν ήταν αξιόμαχο, όχι γιατί οι Έλληνες πιλότοι δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι, αλλά γιατί η Τουρκία διέθετε ένα γεωγραφικό πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα το οποίο θέτουν αρκετοί είναι γιατί κατέρευσε η ελληνική άμυνα, ας το πούμε έτσι, κατά την δεύτερη φάση μέσα σε λίγες μέρες.
Οι δυνάμεις που υπήρχαν στην Κύπρο, οι ελλαδικές δυνάμεις, ήταν πολύ περιορισμένες. Η Ελλάδα από την ώρα που έγινε η εισβολή στην πραγματικότητα έστειλε μόνο περίπου 300 άνδρες στην Κύπρο. Είναι η περίφημη επιχείρηση Νίκη με τα Νόρ Άτλας καταδρομής, οι οποίοι έφυγαν από την Κρήτη. Με δραματικό τρόπο έφτασαν στις 22 Ιουλίου, λίγο πριν την ανακοχή δηλαδή, στην Κύπρο. Μάλιστα ένα από τα αεροσκάφη καταρρίφθηκε.
Αυτό είναι με αποτέλεσμα το πιο γνωστό, έτσι.
Ναι, να σκοτωθούν και οι επιβάτες του, και οι πιλότοι και οι καταδρομής που επέβαιναν.
Από φίλια πειρά, έτσι. Γιατί
από φίλια πειρά, από κακή συνεννόηση, τα αεροπλάνα αυτά εκλήφθηκαν, όπως καταλαβαίνεις, πετούσαν σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το νερό για να μην γίνουν αντιληπτά από τα τουρκικά αεροσκάφη και καταρριφθούν, διότι δεν είχαν συνοδεία. Ήταν μεταγωγικά αεροσκάφη. Κανονικά αυτά πρέπει να έχουν συνοδεία από μαχητικά. Αλλά επειδή υπήρχε το πρόβλημα που έλεγα προηγουμένως, αποφασίστηκε να πάνε ασυνόδευτα. Άρα ήταν εντελώς εκτεθειμένα στον εχθρό. Παρόλα αυτά, έφτασαν στην Κύπρο, προσπάθησαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που τότε ακόμα ήταν σε ελληνικά χέρια, λειτουργούσε. Αλλά από κακή συνεννόηση, οι υπερασπιστές, τα αντιεροπορικά, αυτοί που χειρίζονταν τα αντιεροπορικά στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, τα εξέλαβαν για τουρκικά αεροπλάνα, με αποτέλεσμα να καταρρύψουν το ένα από αυτά. Όταν κατάλαβαν ότι ήταν ελληνικά, ήταν πια πολύ αργά, γιατί το κακό είχε ήδη γίνει. Έφτασαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο περίπου 300 Έλληνες ελλαδίτες καταδρομή στην Κύπρο. Αυτές ήταν οι δυνάμεις που μετά την εισβολή πήγαν στην Κύπρο. Υπήρχαν μερικές εκατοντάδες ακόμη της ΕΛΔΙΚ στην Κύπρο και υπήρχε και η Εθνική Φρουρά, δηλαδή ο Κυπριακός στρατός.
Ο οποίος όπως μας έλεγες, μάλλον
δεν ήταν και πολύ καλά οργανωμένος. Ναι. Βρισκόταν σε μια κατάσταση εσωτερικής διχοστασίας και γενικά οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο δεν είχαν τη δύναμη πυρός των Τούρκων, δεν είχαν τόσα άρματα, μάχης, δεν είχαν την απαραίτητη δύναμη πυρός και κυρίως δεν είχαν αεροπορική κάλυψη. Δηλαδή οι Τούρκοι βομβάρδιζαν και οι Έλληνες απλώς κοιτούσαν. Με αποτέλεσμα το πλεονέκτημα να βρίσκεται διαρκώς στην τουρκική πλευρά. Όταν ξεκίνησε ο δεύτερος Αττίλας, συγκροτήθηκε στην Αθήνα μεγάλη σύσκεψη με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέροφ, άλλους υπουργούς και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων όλων των κλάδων, και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και των Γενικών Επιτελείων του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας. Αν διαβάσει, τα πρακτικά υπάρχουν, έχουν δημοσιευτεί κιόλα. Αν τα διαβάσει κάποιος, θα δει ότι ο ένας αρχηγός προσπαθούσε να ρίξει την ευθύνη στον άλλον, περίπου. Δηλαδή, ο καθένας έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ. Του στρατού, ας πούμε, έλεγε ότι για να στείλουμε το στρατό πρέπει να τον πάνε τα πλοία. Ο του ναυτικού έλεγε για να πάνε τα πλοία πρέπει να μας υποστηρίξουν αεροπλάνα. Της αεροπορίας έλεγε τα αεροπλάνα δεν επαρκούν για να γίνει αυτή η επιχείρηση λόγω της απόστασης. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα εμφανίστηκε περίπου αδύναμη να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο και επιπλέον είχε και την πρόσθετη απειλή της τουρκικής απόβασης σε κάποια από τα νησιά του Αιγαίου. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το 1974 τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν ήταν οχυρωμένα και στρατιωτικοποιημένα όπως είναι σήμερα. Τα περισσότερα δεν είχαν στρατό. Με αποτέλεσμα είχαν ελάχιστες δυνάμεις, πολύ ελαφρά οπλισμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχει η ανησυχία ότι αυτό που είχαν κάνει οι Τούρκοι στην Κύπρο θα το επαναλάμβαναν και σε κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου για να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί να το χρησιμοποιήσουν εις βάρος της Ελλάδας. Η Χίος, για παράδειγμα, θεωρείται ένα πιθανό σημείο απόβασης των Τούρκων, ή η Ρόδος. Τέλος πάντων, υπήρχε και αυτού του είδους η ανησυχία. Ναι. Στη σύσκεψη, ο Καραμαλής εισηγήθηκε ως απονενοημένο περίπου διάβημα το εξής. να συγκροτηθεί ένα εξαρτευτικό σώμα προς Κύπρο, να μπει σε πλοία, ο ίδιος να επιβιβαστεί σε ένα από τα πλοία, ο Καραμανλής, σε ένα άλλο θα επιβιβαστεί ο Αβέροφ, αυτό να ανακοινωθεί διεθνώς, να μην μείνει κρυφό δηλαδή, με την ελπίδα ότι οι Τούρκοι θα δίσταζαν να βυθίσουν ένα πλοίο στο οποίο βρίσκονταν ναι μεν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά στο οποίο επέβαινε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί η βύθιση του πλοίου θα σήμαινε και την, το θάνατο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτή η σκέψη δεν εφαρμόστηκε, αυτή η ιδέα δεν εφαρμόστηκε, διότι την αντέκρουσε κυρίως ο Αβέροφος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λέγοντας το εξής, ότι πρώτα απ' όλα είναι αμφίβολο αν οι Τούρκοι δεν θα βυθίσουν τα πλοία, μόνο και μόνο επειδή σε αυτά θα επιβαίνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, και έπειτα ακόμα και αν αυτά τα πλοία φτάσουν στην Κύπρο, το πρόβλημα θα παραμένει το εξής. Δεν θα μπορούν οι ελληνικές δυνάμεις που θα βρίσκονται στην Κύπρο ούτε να ενεφοδιάζονται, ούτε να υποστηρίζονται από την αεροπορία και το ναυτικό. Άρα στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν την αποστολή τους και μάλλον θα είναι στο έλεος των Τούρκων παρά θα μπορέσουν να προσφέρουν πραγματική υπηρεσία. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μέχρι ότου να φτάσουν αυτοί θα απαιτούσαν κάνα δύο μέρες. Δεν ήταν, θα έφταναν σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή οι επιχειρήσεις θα είχαν ήδη προχωρήσει και εκτιμήθηκε ότι μάλλον δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο για την άμυνα της Κύπρου.
Στο μεσοδιάστημα όμως, ναι, μεταξύ της Εκεχηρίας και της 14ης ναι, Αυγούστου, εκεί η ελληνική δύναμη, ξέρω εγώ, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ενισχύσει τις θέσεις της με άρματα κτλ.
Η Ελλάδα έμεινε πιστή στην Εκεχηρία. Η Εκεχηρία σημαίνει ότι δεν μπορούσε ούτε να μεταφέρει στρατεύματα, ούτε να αλλάξει το συσχετισμό. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Τουρκία δεν ήταν και τόσο νομιμόφρον. Μετέφερε σε πολλές περιπτώσεις δικές της δυνάμεις, εκμεταλλευόμενη την ευνοϊκή ισορροπία που υπήρχε για τα τουρκικά, για την τουρκική πλευρά. Η Κύπρος πολύ πιο κοντά στην Τουρκία, άρα πολύ πιο εύκολο για εκείνους να μεταφέρουν στρατεύματα. Αεροπορική και ναυτική υπεροχή σε ολόκληρο το χώρο γύρω και πάνω από την Κύπρο. Επομένως, αποφασιστικό πλεονέκτημα υπέρ της μίας πλευράς, της Τουρκίας και εις βάρος της άλλης, της Ελλάδας. Ήταν το δύσκολο σκέλος της υπόθεσης, ήταν η πρώτη εισβολή για τους Τούρκους, όχι η δεύτερη εισβολή. Η δεύτερη ήταν απλώς η συνέχιση ενός προδιαγεγραμμένου σχεδίου, το οποίο φάνηκε ότι ήταν προδιαγεγραμμένο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να διαπραγματεύσει τη Γενέβη. Και για να μην νομιστεί ότι αυτό το λέμε ως Έλληνες, επειδή έχουμε κακή πρόθεση απέναντι στην Τουρκία κτλ., το γράφει και στα απομνημονεύματά του ο πιο ουδέτερος όλων, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Κουρτ Βάλτχαϊμ, ο οποίος πήγε στη Γενέβη και ο οποίος, όπως γράφει ο ίδιος, διαπίστωσε από την πρώτη στιγμή ότι οι Τούρκοι δεν είχαν πρόθεση να διαπραγματευτούν, αλλά είχαν μόνο πρόθεση να κερδίσουν χρόνο με σκοπό να υλοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της εισβολής. Να φανεί δηλαδή ότι κάνουν κάποιο είδους διαπραγμάτευση, χωρίς όμως επί της ουσίας να είναι πρόθυμοι να καταλήξουν σε μια ειρηνική λύση του Κυπριακού.
Ο Τζέιμς Κάλαχαν, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας και ήταν παρόν στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης, τι στάση κράτησε, γιατί και αυτός...
Ο Κάλαχαν, οι Βρετανοί κράτησαν μια, θα έλεγα, στάση πόντιου πιλάτου στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο ίδιος πάντως ήρθε σε κάποιες φορές σε σύγκρουση με τον Γκιουνές. Ουσιαστικά προείδρευε τις διάσκεψεις ως ο ουδέτερος, ας πούμε, της υπόθεσης. Η διάσκεψη της Γενέβης είχε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, όπως είπα, συμμετείχαν οι τρεις υπουργοί των εξωτερικών. Σταμάτησε τις εργασίες της για μερικές ημέρες και ξαναξεκίνησε στις 9-10 Αυγούστου με τη συμμετοχή και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή από τριμερής έγινε πενταμερής. Ανεξάρτητα τώρα από τη σύνθεση, ο Κάλαχαν, όπως και ο Βάλτχαϊμ, όπως και η ελληνική αντιπροσωπεία κτλ., διαπίστωσε την κακοπιστία της Τουρκίας. Και έτσι σε αρκετές περιπτώσεις ήλθε σε σύγκρουση με τον Γκιουνές, χωρίς αυτό όμως να αλλάξει επί της ουσίας την ισορροπία. Να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν και την αντίληψη των Τούρκων και τη σύγκρουση που μερικές φορές υπήρξε μεταξύ της τουρκικής αντιπροσωπείας και του Κάλαχαν. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, ο Γκιουνές με πολύ προφετή τρόπο ανακοίνωσε στους υπόλοιπους ότι δεν είχε έλθει και να ακούσει τις απόψεις τους, αλλά μόνο για να πει τις δικές του. Mm-hmm. Ο Κάλαχαν προσπάθησε να τον επαναφέρει στην τάξη, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Τι νόημα έχει μια διεθνής διάσκεψη, αν μόνο ο ένας λέει και οι άλλοι τον ακούν χωρίς να έχουν δικαίωμα να μιλούν. Ο Γκινές, για να δείξει διαλλακτικό πνεύμα, είπε στον Κάλαχαν και στους υπόλοιπους ότι εντάξει, θα ακούσω τι έχουν να πούν οι υπόλοιποι, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξω τη δική μου γνώμη. Ήταν μια δήλωση που έδειχνε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν πρόθεση.
Είχαν πάρει την απόφαση.
Είχαν πάρει την απόφαση. Δηλαδή, αυτό είναι από τις πρώτες κιόλας μέρες. Ο Γκινές, όταν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις, φτάνουμε στις παραμονές δηλαδή του δεύτερου Ατήλα, 8 Αυγούστου ξεκινάει η δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης, κάνα δύο μέρες μετά παρουσιάζεται και το σχέδιο, το τουρκικό σχέδιο για την λύση του Κυπριακού, το οποίο ήταν περίπου το εξής. Το 34% της Κυπριακής επικράτειας θα γινόταν ομόσπονδο τουρκοκυπριακό κρατήδιο. Μάλιστα, αν δει κάποιο το σχέδιο που κατέθεσε ο Ντενκτάς, που εκπροσωπούσε τους Τουρκοκύπριους, και το συγκρίνει με τη γραμμή που κατελήφθη 4 μέρες μετά, είναι σχεδόν ολόιδιο. Δηλαδή, ήταν ολοφάνερο ποιο ήταν ο στόχος, η διχοτόμηση του νησιού, η μετακίνηση των πληθυσμών, η εθνοκάθαρση κτλ. Στην τελική εκδοχή, όταν φτάσαμε. Ήταν με το βράδυ της 13ης Αυγούστου 1974, ο Γκινές, εκπροσωπώντας την Τουρκία, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, έθεσε ένα τελεσίγραφο προς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δηλαδή, δήλωσε στον Κλειρίδη, που εκπροσωπούσε την Ελλάδα, την Κύπριο τους Κυπρίους, τους Ελληνοκυπρίους, ότι ή έπρεπε να αποδεχθεί αυτό το σχέδιο ουσιαστικής διχοτόμησης της Κύπρου ή θα επαναλαμβάνονταν οι εχθροπραξίες. Ο Κλειρίδης καταλάβει ότι εδώ ήταν μια παγίδα. Ο Γκινές είχε θέσει το τελεσίγραφο για να πάρει αρνητική απάντηση και για να δικαιολογήσει μετά το δεύτερο σκέλος της εισβολής. Γι' αυτό προσπάθησε να αποφύγει να απαντήσει, λέγοντας σωστά ότι δεν μπορούσε να πει ούτε ναι ούτε όχι σε αυτή την πρόταση, εάν δεν συνεννοεί το πρώτο με τη Λευκοσία. Ναι. Άρα χρειαζόταν λίγο περισσότερο χρόνο. Την επόμενη μέρα, ας πούμε, θα μπορούσε να απαντήσει. Ο Γκινές επέμεινε, λέγοντας ότι εγώ θέλω μια απάντηση τώρα. Παρενέβη ο Κάλαχαν, λέγοντας στον Γκινές ότι αυτό που ζητάει ο κύριος Κλειρίδης είναι πολύ λογικό, γιατί δεν σας είπε όχι, είπε να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση σε ένα δευτερόλεπτο. Και ο Γκινές ανταπάντησε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πολύ προκλητικός και έδειχνε και την κακή του πρόθεση, λέγοντας άλλο πράγμα είναι η λογική και άλλο είναι η πραγματικότητα. Υπονοώντας δηλαδή ότι εμείς έχουμε το πάνω χέρι.
Επί του πεδίου δηλαδή.
Και επί του πεδίου θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λίγες ώρες μετά, προς τα μεσάνυχτα της 13ης προς 14η Αυγούστου, εγκατέλειψε την διάσκεψη. Μαζί του έφυγε και ο Ντεκτάς. Η διάσκεψη οδηγήθηκε σε ναυάγιο και λίγες ώρες μετά ξεκίνησε ο δεύτερος Ατήλας. Προφανώς δεν μεσολάβησαν 4-5 ώρες για να γίνει η επιχείρηση. Όλα αυτά ήταν προδιαγεγραμμένα και περιμέναν απλώς το τηλεφώνημα από τη Γενέβη για να βάλουν μπρος τις μηχανές, να το πω έτσι πολύ απλά, τα άρματα μάχης και να προχωρήσουν στην Κύπρο.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Αναφερθήκαμε στα αεροπλάνα, τα οποία δεν μπορούσαν να εμπλακούν πάνω από το κυπριακό εναέριο χώρο, γιατί θα πέφτανε στη θάλασσα επιστρέφοντας στην Ελλάδα ή θα έπρεπε να προσγειωθούν στην Κύπρο και ήταν στο έλεος των τουρκικών δυνάμεων. Υπήρχαν όμως και τα υποβρύχια.
Ναι.
Με τα υποβρύχια τα ελληνικά δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση, τουλάχιστον ώστε να βυθίσουν κάποια από τα τουρκικά πλοία κάτω στην Κύπρο.
Αυτό θα είχε νόημα και θα μπορούσε να έχει πρακτικό αποτέλεσμα πάλι στην πρώτη φάση της εισβολής, όχι στη δεύτερη. Δηλαδή την ώρα που γινόταν η απόβαση, την ώρα που ο αποβατικός στόλος ήταν εκτεθειμένος. Ναι. Την ώρα δηλαδή που ακόμα δεν είχε μπορέσει να ξεφορτώσει όλο τον οπλισμό και τα λοιπά.
Υπήρχαν ελληνικά υποβρύχια στην ευρύτερη περιοχή.
Υπήρχαν ελληνικά υποβρύχια σε κάποια απόσταση. Όχι, δεν είχαν φτάσει ακόμα στην Κύπρο. Έπλαιαν προς Κύπρο δύο ελληνικά υποβρύχια.
Αυτό που λένε στη Ρόδο κοντά αυτά.
Κοντά στη μεταξύ Ρόδου και Κύπρου έφτασαν. Μεταξύ Καστελορίζου και Κύπρου κάπου εκεί. Γύρω στα, αν θυμάμαι τώρα καλά,
Γλάφκος και Νηρεύς μου λένε.
Γλάφκος και Νηρεύς ακριβώς. Γύρω στα 90 ναυτικά μίλια έφτασαν από τις κυπριακές ακτές. Αυτά τα υποβρύχια με βάση την ταχύτητα που ανέπτυσαν και τα λοιπά και τα δεδομένα που υπήρχαν θα μπορούσαν ίσως τα ξημερώματα της 22ης Ιουλίου να βρεθούν έξω από την Κερίνια. Δηλαδή θα είχε ήδη ξεκινήσει η εισβολή, έτσι, και είχε εξελιχθεί, αλλά παρόλα αυτά ο αποβατικός στόλος ήταν εκεί, άρα θα μπορούσαν να επιφέρουν μεγάλο πλήγμα στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, εάν επιχειρούσαν, και να αλλάξουν έστω και εν μέρη τις ισορροπίες, αν όχι προς όφελος της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει κάπως να εξισορροπηθεί η κατάσταση. Αυτό που δεν έγινε από ελληνικής πλευράς, ακόμα είναι το καθεστώς Ιωαννίδη στην κυβέρνηση, υπάρχει στην εξουσία, υπάρχει κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, ήταν να δοθεί η εντολή για την προσβολή του τουρκικού αποβατικού στόλου. Ανταυτού δόθηκαν αντιφατικές εντολές στους κυβέρνητες των υποβρυχίων, δηλαδή τη μία ήταν πλέψατε προς Κύπρο, την άλλη ήταν γυρίστε προς τη Ρόδο, μετά ξαναπηγαίνετε προς Κύπρο, μετά ξαναγυρίστε προς τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην γίνει τίποτα, να μείνουν όλα σε εκκρεμότητα.
Μάλιστα. Τώρα γίνεται η δεύτερη φάση, το αποτέλεσμα το ξέρουμε λίγο πολύ, έχουμε ένα μεγάλο προσφυγικό κλίμα, κάπου 200.000 άνθρωποι, έτσι δεν είναι, πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, και έχουμε μια παγίωση της γραμμής αντιπαράθεσης και έχουμε το status quo και το βαρώσει, έτσι, την αμόχωστο. Ποια ήταν η στρατηγική σημασία?
Πριν πάμε στο ερώτημα, γιατί είναι μερικές φορές και οι λέξεις έχουν τη σημασία τους. Το λέω και εγώ μερικές φορές και το χρησιμοποιούμε στο δημόσιο διάλογο. Λέμε ότι είναι πρόσφυγες οι Ελληνοκύπριοι στην Κύπρο. Το σωστό είναι ότι είναι εκτοπισμένοι. Ναι. Γιατί πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος φεύγει από την πατρίδα του και μετακομίζει σε μια άλλη χώρα.
Σωστά.
Εδώ έχουμε το φαινόμενο άνθρωποι στην πατρίδα τους να έχουν φύγει, εξεριζωθεί από τα σπίτια τους και να έχουν μετακινηθεί εντός της ίδιας επικράτειας.
Σωστά.
Άρα ο σωστός νομικός όρος είναι εκτοπισμένοι. Το ίδιο πράγμα είναι.
Σωστά. Ναι, σωστά.
Αλλά είναι σημαντικό για να υπογραμμίζουμε και την ιδιαιτερότητα της κυπριακής υπόθεσης.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ποια ήταν η στρατηγική σημασία της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου, η οποία μετατράπηκε, όπως όλοι ξέρουμε, σε πολύ φάντασμα?
Οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, δεν είχαν πρόθεση να καταλάβουν αυτό το κομμάτι της Αμοχώστου. Η Αμοχώστου, η περίκλειστη πόλη, η ελληνική συνοικία, το Βαρώσι δηλαδή, εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του μέσα στον πανικό του δεύτερου Ατήλα. Δηλαδή, από το φόβο ότι θα καταληφθεί η πόλη και θα υπάρξουν βιασμοί, καταστροφές, όλα όσα είχαν συμβεί στο υπόλοιπο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης την εγκατέλειψε. Και έτσι η πόλη δεν καταλήφθηκε ακριβώς, έμεινε σε μια μετεχνιακή κατάσταση. Είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων, είναι περιφραγμένη. Μέχρι πρότινος ήταν απρόσιτη, δεν μπορούσε κάποιος να πάει. Οι Τούρκοι βέβαια το εκμεταλλεύτηκαν όλο αυτό, με σκοπό να έχουν ένα πρόσθετο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.
Ναι.
Αν και δεν είχαν σκοπό να την καταλάβουν, σκέφτηκαν ότι με το να την κρατούν σε αυτό το μετεχνιακό, θα μπορούσαν να το ανταλλάξουν με κάτι άλλο. Για τα Βαρώσια υπάρχουν και ειδικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, που γενικά καταδικάζουν την εισβολή, την κατοχή, την εθνοκάθαρση κτλ., τον επικισμό, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα που συνεχίστηκε μετά την εισβολή. Αλλά υπάρχουν και ειδικές αποφάσεις για τα Βαρώσια που λένε ότι ειδικά εκεί θα πρέπει να επιστρέψει, ανεξαρτήτως λύσης του Κυπριακού, ο ελληνικός πληθυσμός και να τεθεί η πόλη υπό τον έλεγχο και τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, για να μην αισθάνεται ο πληθυσμός ότι απειλείται. Αυτές είναι αποφάσεις που πάνω από 40 χρόνια έχουν ληφθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά προφανώς δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, όπως δεν έχει υλοποιηθεί και καμία από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, γιατί η Τουρκία τις αγνοεί επιδεικτικά.
Ναι, ασφαλώς. Και βρισκόμαστε σήμερα στο 2026, έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαστε στην ουσία εκεί που ήμασταν τότε, έτσι δεν είναι? Συνομιλίες έχουμε
θα έλεγα εκεί και χειρότερα, διότι το Αύγουστο του 1974 έχουμε την κατάληψη του βόρειου τμήματος της Κύπρου, έχουμε την έξοδο του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού από τα κατεχόμενα, παραμένουν μερικές χιλιάδες οι λεγόμενοι εγκλωβισμένοι, οι οποίοι σιγά σιγά και αυτοί φεύγουν, είτε οικία βουλής είτε τους σπρώχνουν, ας το πούμε έτσι, προς την έξοδο. Έχουμε ένα είδος, όχι ανταλλαγής πληθυσμών, αλλά μετακίνησης των Τουρκοκυπρίων που βρίσκονταν στο νότο προς το βορρά, άρα έχουμε τον διαχωρισμό των δύο πληθυσμών και επιπλέον έχουμε εκ των υστέρων τον επικισμό, δηλαδή την μεταφορά Τούρκων από την Τουρκία, που δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο, και την εγκατάστασή τους στα κατεχόμενα, συνήθως σε ελληνικές περιουσίες, στα κατεχόμενα, σπίτια, αγροκτήματα κτλ. με αποτέλεσμα να αλλάξει και η σύνδεση του πληθυσμού. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Ο επικισμός είναι έγκλημα κατά το διεθνέ δίκαιο, δεν είναι μικρό πράγμα. Ο στόχος είναι να αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού, να ενισχυθεί το τουρκικό πληθυσμιακό κομμάτι στην Κύπρο. Το παράδοξο της υπόθεσης, ή το πούμε, και τραγικό από ένα σημείο και μετά, έχει να κάνει με τη μοίρα των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι ήταν μειονότητα απέναντι στους Έλληνες και σήμερα είναι μάλλον μειονότητα και απέναντι στους επίκους. Κατά πάσα πιθανότητα οι έπικοι, κανείς δεν μπορεί να το βεβαιώσει αυτό με απόλυτη σαφήνεια, αλλά από τους υπολογισμούς που έχουμε, μάλλον οι έπικοι πια είναι περισσότεροι από τους Τουρκοκύπριους. Πολλοί Τουρκοκύπριοι έφυγαν από τα κατεχόμενα στα χρόνια που ακολούθησαν, άλλοι πήγαν στη Βρετανία, άλλοι αλλού. Και επειδή ο επικισμός συνεχίστηκε με ραγδαίο ρυθμό, μάλλον σήμερα έχουμε αυτό το παράδοξο φαινόμενο.
Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά που μας είπες. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλά. Σε ευχαριστώ.
Γεια.